τέταρτο συνεχόμενο για τη City. Έφυγε ο Κλόπ, ο Ντετσέρμπι και ο Μόγιες επίσης. Ο Τεν Χαγκ είναι ακόμα εκεί στη Manchester United, παρά το γεγονός ότι η ομάδα έκλεισε τη σεζόν με αρνητικό συντελεστή τερμάτων και εκτός Ευρώπης για την ώρα. Μιλώντας για την ώρα, έχω να σας ενημερώσω ότι πουρνό-πουρνό από τον Ιούνιο θα χτυπά το φορολογικό ξυπνητήρι για να σας ενημερώνει ότι πρέπει να ξυπνήσετε με χαρά και να πληρώσετε την οφειλή σας. Μια υπενθύμηση, φαντάζομαι, με χαροπό ringtone. Χαροπή δεν τη λες την κατάσταση στη Μπαρτσελόνα, παρότι φαινόταν μια χαρά η σχέση του Τσάβη με τον Λαπόρτα, κάτι είπε ο πρώτος σε μια συνέντευξη τύπου, κάπως τράβωσε ο δεύτερος και τα πράγματα μπουρδουκλώθηκαν. Ο κόσμος πάντως στο τελευταίο μάτς πήρε θέση. Τσάβη σι, Λαπόρτα νο. Νο, έπεσε λέει η βενζίνη στο 1,94. Αν έπεσε τόσο θα πρέπει να προσέξει μη χτυπήσει. Σα δεν ντρεπόμαστε. Καμιά ντροπή δεν αποτελεί να μην καταφέρνεις να μπεις στις επιλογές για την Εθνική Αργεντινής. Είναι πολλοί παιχταράδες, όμως ο Λιονέλ Σκαλόνι είδε ότι ο Πάολο Ντιμπάλα έχει μεν το ταλέντο, αλλά δεν έχει τις δυνάμεις να υποστηρίξει το project κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα και τον άφησε εκτός. Και να σας πω την αλήθεια, παρότι είναι δικός μας και παιχταράς, και εμένα μερικές φορές μου φαίνεται ότι παίζει σαν παλέμαχος. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και εορτάζοντες Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα, και όλοι μας έχουμε κοντινά πρόσωπα τα οποία έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όλους και στους δικούς μας εδώ που είναι κάμποση. Και βέβαια σαν σήμερα την ημέρα της ονομαστικής της εορτής, το 2005 η Έλενα Παπαρίζου πήρε την κούπα στη Eurovision. Το θυμόμαστε όλοι. Την έφερε εδώ, στο προάβλιο της ΕΡΤ. Είχαμε πάθει τότε υπερκούπωση εκείνη τη διετία με γύρω, με Παπαρίζου, με Ολυμπιακούς Αγώνες και λοιπά, μετάλλια. Θυμάμαι και εγώ στο σπίτι την κούπα του καφέ, πρώτα τη σήκωνα προς το ταβάνι της κουζίνας και μετά τη γέμιζα. Πόσες κούπες έχει πάρει ο Τόνι Κρος? Εδώ σας θέλω. Έχει πάρει σίγουρα 5 Champions League, 1 με την Bayern και 4 με τη Real, διεκτική και έκτο την 1η Ιουνίου στο τελικό στο Wembley. Σήμερα μας ενημέρωσε ότι σταματά την ποδοσφαιρική του καριέρα μετά το Euro. Δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι κάποιος αγαπημένος θα φύγει από τη ζωή, και σαν σήμερα μια τέτοια μέρα έφυγαν δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι από τη ζωή, το 1999 ο Φρέντι Γερμανός και το 2018 ο Χάρι Κλίν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με το Γιάννη Κωνσταράκη εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλη μας τιμή, μετά από καιρό είμαστε ξανά μαζί. Ο Παναγιώτης Μπάλτας είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε Sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει και η επιλογή του email του σταθμού, το οποίο είναι erasport@er.gr. Επίσης μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω του Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε, για να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, σκεφτόμουν τι να βάλω επαιτειακό τραγούδι σήμερα. Θα ξεκινήσω, έλεγα να βάλω κανένα Χάρι Κλίν, αλλά ας μην το κάνω σήμερα, γιατί ήτανε να ρίξω μια ατάκα. Έχω πουθενά, κάτσε να δω ρε φίλε Γιάννη, να ρίξω έτσι λίγο Χάρι Κλίν. Ρίχνω έτσι μια τζούρα Χάρι Κλίν.
Ήταν χαός, μαύρο σκοτάδι και ερημιά, σκέτο θησαυρό φυλάκιο της τράπεζας της Ελλάδος. Μιλάω
σοφιάς, γεννηματάς και δραγασάκης μαζί.
Μεγάλος Χαρικλίν, άλλες εποχές βέβαια, άλλη πολιτική, έτσι ήθελα μια τζούρα για να τιμήσουμε τη μνήμη του που μας έφυγε σαν σήμερα το 2018.
Τύφλα να έχει η Ζιμπάμπουε.
Πολύ σκοπτικός πάντα ο λόγος του, πολύ δυνατός και η καλλιτεχνική του ιδιότητα. Μιλάμε για πολύ ετοιμόλογο και ωραία φωνούλα. Είδες γυρίσματα, ούτε ψάλτης στη Μητρόπολη των Αθηνών δεν είχε τέτοια γυρίσματα. Να βάλω το επιτυχιακό όμως κομμάτι που είχα επιλέξει. Η Αντέλ σαν σήμερα το 2011 φτάνει στο νούμερο 1 των Αμερικανικών charts με το Rolling Into Deep. Με αυτό θα ξεκινήσουμε μουσικά την εκπομπή. Απλώς ήθελα και λίγο από τον αγαπημένο Harry Klein να ρίξω. Πάμε στην Adele και σε λίγο επιστρέφουμε με κάτι που θα είναι αρκετά ενδιαφέρον, πιστεύω.
Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky.
Λοιπόν, την Αντέλ την προτιμούμε έτσι κι αλλιώς, με κάθε ευκαιρία τη βάζουμε, είναι και φίλος της Τότεναμ, αυτός είναι ο βασικός λόγος, Κωσταράκη. Αλλά ο Μάης είναι πάντα ξεχωριστός μήνας από τα μικρά τα μας, διότι τότε που δεν υπήρχε πληθώρα τηλεοπτικών επιλογών, πάντα μας απασχολούσε αυτός ο μήνας για τους τελικούς των κυπέλων Ευρώπης. Κύπελο UEFA, κύπελο κυπελούχων παλαιά, πια δεν υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει το Conference League, το οποίο έχει ραφτεί πάνω στα μέτρα μας, τουλάχιστον αυτό μοιάζει τα τελευταία δύο χρόνια, πολύ δε περισσότερο τώρα. Τη στιγμή μάλιστα που γίνεται επί ελληνικού εδάφους με την πολύ σπάνια και ευτυχή συγκυρία να μετέχει ελληνική ομάδα, παίρνει ξεχωριστό ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ζουν και αναπλέουν όλοι για αυτό το μάτς. μετά από 8 μέρες. Γι' αυτό είπα τη σημερινή εκπομπή να την ξεκινήσουμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ περισσότερα για μας, από μας μάλλον, για αυτό το τελικό στο οργανωτικό επίπεδο, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, το Σωτήρη Τριανταφύλου, που είμαστε μαζί. Καλησπέρα, Σωτήρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας.
Μιλάμε στον ενικό, φαντάζομαι, έτσι.
Εννοείται.
Λοιπόν, ωραία. Ήθελα καταρχάς έτσι να πούμε πώς πάει αυτή η ιστορία του τελικού του Conference League. Να πω ότι πρόκειται προφανώς για μια διοργάνωση της UEFA και η ΕΠΟ ως μέλος της, και εφόσον γίνεται το τελικό στην Ελλάδα, είναι στην Οργανωτική Επιτροπή. Οπότε είσαι ο πιο κατάλληλος να μας πεις γι' αυτό 8 μέρες πριν την διεξαγωγή αυτού του μεγάλου παιχνιδιού με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, πώς είναι τα πράγματα οργανωτικά.
Οργανωτικά είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες, σε πολύ καλό δρόμο, γιατί εδώ και καιρό εξελίσσονται οι προετοιμασίες και η διοργάνωση αυτού του παιχνιδιού. Το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πυρετώδες οι προετοιμασίες. Έχει πάρει το γήπεδο, έχει αναλάβει η UEFA το γήπεδο και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές στο γήπεδο στην ΑΕΚ Αρένα, στο γήπεδο της ΑΕΚ και στα δημοσιογραφικά θεωρία. Έτσι. Θα γίνει επέκταση των δημοσιογραφικών θεωρίων στα δικά μας του τύπου και στη μεικτή ζώνη, στο κομμάτι των μίντια και γενικώς η πόλη σιγά σιγά ντύνεται στα χρώματα του τελικού. Έχει αρχίσει και ντύνεται και στους σταθμούς του μετρό και σταθμούς του ηλεκτρικού και το αεροδρόμιο. Έχουμε δημοσιεύσει και έχουμε στείλει ένα δελτίο τύπου τώρα το απόγευμα με, με τη σήμανση που έχει γίνει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με τον τελικό είναι η πρώτη εικόνα, έτσι, το αεροδρόμιο είναι η πρώτη εντύπωση για τους επισκέπτες που έρχονται στην Αθήνα, πολλοί από αυτούς και για τον τελικό του κυπέλου. Γενικώς η πόλη είναι σε ρυθμούς, ζει σε ρυθμούς τελικού, σε ρυθμούς γιορτής, θα έλεγα.
Ναι, πώς περιμένουμε, ναι, προφανώς είναι γιορτή, είναι πάρα πολύ σημαντική γιορτή. Εντάξει, τώρα υπάρχει και αυτή η ευτυχής αλλά και δύσκολη συγκυρία ότι συμμετέχει μια ελληνική ομάδα, αλλά θέλω να μου πεις...
Ευτυχή συγκυρία είναι για την Ελλάδα που συμμετέχει μια ελληνική ομάδα.
Ευτυχή, η δυσκολία είναι ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλοι, έτσι, και να παρακολουθήσουν από κοντά. Θα έρθουμε και σε αυτό.
Θα πρέπει να έχουμε ένα Ολυμπιακό στάδιο.
Και πάλι δεν θα φτάνει. Δεν θα φτάνει, γιατί το βλέπω και στο Wembley τι γίνεται με το τελικό που πηγαίνουν δύο ομάδες που δεν είναι αγγλικές. Και απλώς έχω την εντύπωση ότι η UEFA με τις υποχρεώσεις παίρνει πάρα πολλά εισιτήρια. Αυτό είναι μια κοινή διαπίστωση. Αλλά καταλαβαίνω κιόλας ότι εδώ πρόκειται.
Ήταν πολύ καιρό προβλεπόμενος ο αριθμός των εισιτηρίων. Οπότε πολύ πριν προκύψουν οι φιναλίστ. Ήταν ο αριθμός των εισιτηρίων τέτοιων. Αυτός που είναι η UEFA, δηλαδή, είχε ενημερώσει πολύ πριν και τους ημιτελικούς και πολύ πριν ότι ο αριθμός των εισιτηρίων είναι αυτός, δηλαδή 9.000 ο κάθε φιναλίστ. Να ξεκινήσω μάλλον από το ότι η χωρητικότητα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ΑΕΚ Αρένα, είναι 27.000.
Okay.
Με τις προσαρμογές που θα γίνουν, τα παραπάνω δημοσιογραφικά θεωρία, θα γίνει επέκταση προς τις δύο θύρες, δεξιά και αριστερά των δημοσιογραφικών, είναι 27.000. Εξ αυτών έχουμε 9.000 κάθε ομάδα. 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί. Έχουν δοθεί από την UEFA διαδικτυακά πριν ακόμη προκύψουν οι φιναλίστ. Ήμασταν πριν τα ημιτελικά όταν δόθηκαν. Μόνο στους 4 ξέραμε. 9 και 1, 18 και 320. Και μένουν 6.000 εισιτήρια.
Μάλιστα.
6.000 εισιτήρια είναι της UEFA.
Χορηγών και λοιπά.
Ακριβώς.
Η ΕΠΟ πόσα εισιτήρια πήρε. Η ΕΠΟ πόσα εισιτήρια.
Από αυτά η ΕΠΟ θα πάρει 500 περίπου εισιτήρια, τα οποία όμως θα πάνε στους πάρτνερ της ΕΠΟ, στο Δήμο της Αθήνας, στη Στασή, στο αεροδρόμιο.
500, γιατί διάβαζα για 1.500. 500 λες, Σωτήρη.
500
τα εισιτήρια, λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός.
Στην ΕΠΟ δεν υπάρχει και δεν υπάρχει.
Σου λέω ότι γράφουν, ναι, προφανώς, Σωτήρη, και είναι καλό για να τα διευκρινίσουμε και κάποια θέματα, γιατί τα έχετε διαβάσει κι εσείς και τα ξέρετε. Υπάρχει, καταρχάς, υπάρχει... Μπορεί να επισήμως ή ανεπισήμως ένα παράπονο
από...
Ναι, πες μου να μην σε διακόπτω.
Δεν υπάρχει διάθεση εισιτήριων από την ΕΠΟ. Δηλαδή η ΕΠΟ δεν διαθέτει εισιτήρια στο κοινό, δεν πουλάει στο κοινό εισιτήρια. Η ΕΠΟ παίρνει τα εισιτήρια τα οποία θα πάνε, μάλλον αυτά τα εισιτήρια θα πάνε σε κυβερνητικούς παράγοντες, έτσι, αυτό το είπα εξ αρχής. Θα πάνε σε ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, ελάχιστα εισιτήρια, και μετά θα πάνε στο Δήμο Αθηναίων, στην Εστασή, στο αεροδρόμιο, στην αστυνομία, σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι οι partners και έχουν συμμετέχει στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, όχι μόνο στο Δήμο της Αθήνας, έτσι είναι δύο Δήμοι που εμπλέκονται στο γήπεδο. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι πολύ μικρός αριθμός.
Είναι 500 εισιτήρια, επαναλαμβάνω, αυτά που έχει πάρει η ΕΠΟ, έτσι, αυτό μου λέει Σωτήρη. Επομένως, όλη αυτή η ατμόσφαιρα, υπάρχει μια ατμόσφαιρα που βγαίνει μια δυσχαρίσκεια από τον Ολυμπιακό, αυτό διαβάζουμε, ο οποίος θεωρεί ο Ολυμπιακός ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια πιο άμεση συνεργασία και να μπορεί να πάρει κάποια από αυτά να τα διαθέσει για τον κόσμο του που τα θέλει. Εσύ λες ότι δεν υπάρχει αυτό.
Ναι. Είπα και πάλι ότι είναι πολύ μικρό το γήπεδο σε σχέση με τις ανάγκες.
Ναι, αυτό
εγώ
το ξέρω.
Καταλαβαίνω αυτό, διότι ναι, δεν υπάρχει ούτε θέμα αντιπαράσταση, κανένα πρόβλημα δεν.
Όχι, τα διευκρινίζουμε, τα έχεις δει και εσύ, ναι, τα δημοσιεύματα που υπέρχουν.
Ναι, τα έχω δει, τα έχω δει.
Και κάποια είναι και αρκετά αιχμηρά για να πούμε ποια, τι ισχύει στην πραγματικότητα, έτσι, γιατί υπάρχουν.
Είπα πόσα είναι τα εισιτήρια, είπα ναι, πού θα πάνε, δεν υπάρχει αυτό. Για τα 1500 εισιτήρια, δεν γίνεται διάστηριο να την έπω. Εγώ αντιλαμβάνομαι και του Ολυμπιακού τα παράπονα και όλα αυτά και η πίκρα που βγαίνει. Είναι λογικό
για το θέμα με τις σουίτες που λένε, έχουν γραφτεί κάτι.
Κοιτάξτε, οι σουίτες έχουν διατεθεί πολύ πριν προκύψουν οι δύο φιναλίστ. Μάλλον το πώς διατίθενται οι σουίτες προβλέπεται από την UEFA, από το εγχειρίδιο που είχαμε στη διάθεσή μας για τον τελικό και πολύ πριν προκύψουν οι δύο φιναλίστ. Άρα και εκεί δηλαδή είχε ξεκινήσει η διάθεση από πριν. Οπότε και με τις σουίτες δεν είναι ακριβώς έτσι το θέμα, υπό την έννοια ότι ακολουθούμε τα προβλεπόμενα από την UEFA. Ναι. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο.
Κοίτα, Σωτήρη, εδώ δεν είναι θέμα, φαντάζομαι, ότι κάποιος διαφωνεί με τα προβλεπόμενα. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα, πώς να το πω, που αισθάνονται αρχής ότι ενδεχομένως είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια που πηγαίνουν σε άσχετους ανθρώπους, ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να διατεθούν.
Στους άσχετους ανθρώπους είναι τα 3.000 που δεν είναι άσχετοι, είναι το παγκόσμιο κοινό από Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο που δικαιούται να ζητήσει και να διεκδικήσει εισιτήριο όταν βγήκαν τα 3.000 εισιτήρια αρχικώς. Έτσι, τα 3.000 εισιτήρια που διατέθηκαν μέσω διαδικτύου και έγινε και κλήρωση, βέβαια, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις. Το ένα. Το δεύτερο είναι από 9.000 οι ομάδες, λόγω της χωρητικότητας του γήπεδου, και τα 6.000 της UEFA, που από αυτά είναι τα 500 της ΕΠΟ. Αλλά δεν είναι. Ποσοστία αυτά θα παίρνει η UEFA. Ποσοστία πηγαίνει αυτό το ποσοστό.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν είναι πολλά. Μπορεί να φαίνονται πολλά. Ξέρετε, μάλλον δεν είναι αυτά πολλά. Είναι τα άλλα λίγα.
Ναι, αυτό ισχύει κατά βάση, το είπαμε στην εισαγωγή μας. Ποτέ δεν είναι αρκετά. Και ειδικά για μια ελληνική ομάδα που φτάνει κάθε 50 χρόνια σε ένα τελικό.
Αυτό είναι, ότι είναι λίγα τα εισιτήρια για τον Ολυμπιακό. Και δύο Ολυμπιακά στάδια, όπως είπες, όχι ένα που είπα εγώ, και δύο, όπως είπες, Χρήστο, θα τα γέμιζε. Οπότε είναι λογικό υπ' αυτή την έννοια να υπάρχει αυτή η μεγάλη ανάγκη για εισιτήρια.
Απλώς ξεκινάνε και γράφονται 1500 η ΕΠΟ, 10 εισιτήρια κάθε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής, γιατί παίρνει 175 εισιτήρια για το πρόεδρο, 170 για το δεν ξέρω ποιον. Τι ισχύει από όλα αυτά? Δεν ισχύει τίποτα από αυτά.
Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
Μάλιστα.
Πολύ, σας είπα πως θα πάνε τα εισιτήρια και μάλιστα
τα 500 μπορείς να. Τελευταίο και δεν το κουράζουμε άλλο. Τα 500 πάνε. Μπορείς να μου πεις αριθμούς?
Από κυβέρνηση. Όχι, δεν έχω αριθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν έχω για να σας πω. Από κυβέρνηση μέχρι δήμους, όλους τους εμπλεκόμενους με τον τελικό. Εκεί θα πάνε.
Αυτά τα εισιτήρια πώς ονοματίζονται? Εισιτήρια δημοσίων σχέσεων, ας πούμε. Πάρτνερ το έθεσε.
Όχι, πάρτνερ. Τον πάρτνερ. Όπως θα πάει, όπως και η UEFA θα δώσει στους παρόχους των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων.
Μάλιστα.
Είναι κάποια εισιτήρια για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει στην, για τους ανθρώπους, για τους φορείς μάλλον και τους ανθρώπους που έχουν συμβάλει τον τελικό. Στη διοργάνωση του τελικού, έτσι, στην προετοιμασία της διοργάνωσης του τελικού. Και βεβαίως υπάρχουν και εισιτήρια τα οποία έχουν πάει σε χορηγούς, έτσι.
Ναι, ασφαλώς. Ο χορηγός είναι σωστό και δίκαιο και κάνει και τους διαγωνισμούς του, κάνει το παιχνίδι του και εκεί μπορεί να τα διεκδικήσει και ένας φίλαθλος.
Okay. Απλώς, γιατί έχουν καταγγελθεί πολλές περιπτώσεις εισιτηρίων στη μαύρη αγορά και στις ιστοσελίδες περίεργες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπήρξαν κάποιες καταγγελίες, δεν έχουν φτάσει σε εμάς, αλλά τέλος πάντων, δεν ήταν επίσημες καταγγελίες που φτάσαν σε εμάς, ήταν προφορικές, ότι υπήρξαν εισιτήρια, υπήρξαν ιστοσελίδες που διέθεσαν εισιτήρια αντί πολύ μεγαλύτερου τιμήματος από αυτά που πωλούνται. Ήταν μαύρη αγορά δηλαδή τα εισιτήρια. Αυτό συμβαίνει, όπως ξέρετε, σε όλους τους τελικούς, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις και προφανώς οι φίλαθλοι δεν θα πρέπει να αγοράζουν εισιτήρια από τέτοιες ιστοσελίδες μόνο από επίσημους
χορηγούς. Δεν είναι προσωποποιημένα τα εισιτήρια.
Είναι προσωποποιημένα τα εισιτήρια.
Θέλω να σου πω, να σε ρωτήσω. Ναι, να σε ρωτήσω και το εξής κι όμως.
Είναι προσωποποιημένα και δεν είναι απλά μόνο προσωποποιημένα τα εισιτήρια. Είναι και μέσω, δεν είναι καν έγχαρτα τα εισιτήρια, είναι μόνο μέσω
ηλεκτρονικά. Okay, με barcode κλπ.
Ακριβώς και μέσω της ειδικής εφαρμογής του ΕΦΑ.
Ερώτηση.
Δηλαδή, όποιος θα λάβει εισιτήριο, θα κατεβάσει στο κινητό τηλέφωνο την ειδική εφαρμογή της ΟΕΦΑ. Το ίδιο συνέβη και το καλοκαίρι. Το ξέρουν οι Έλληνες φίλοι αυτό. Οι Έλληνες, όσοι τέλος πάντων.
Όσοι πήγαν στο Super Cup.
Στο Super Cup, στο τελικό του Super Cup. Έτσι ακριβώς. Είναι μέσω της ειδικής εφαρμογής το ΟΕΦΑ Ticket, το application. Θα το κατεβάσουν, θα πάει και εκεί θα λάβουν το εισιτήριό τους, το οποίο θα χτυπήσουν στο barcode.
Ερώτηση τελευταία για το εισιτήριο, γιατί θέλω να πούμε και δύο πραγματάκια για τη γιορτή. Γιατί μιλάμε πολύ για τα εισιτήρια, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Οι partner που όπως τους χαρακτήρισες στη ΣΕΠΟ, που έχουν λάβει τα κομμάτια των εισιτήριων, αυτοί μπορεί να τα μεταβιβάσουν σε κάποιον.
Όχι,
είναι εκεί προσωποποιημένα.
Ναι, και προσωποποιημένα όλα, να δω.
Okay. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ξεφεύγουμε από τα εισιτήρια. Νομίζω ξεκαθάρισες τον αριθμό και ότι που έχουν διατηθεί. Δεν ξέρουμε τους αριθμούς, αλλά δεν έχει σημασία. Είπες ότι δεν ισχύουν.
Σας είπα, δεν έχουν διατηθεί ακόμη όλα αυτά, αλλά σας είπα πού θα διατηθούν. Δεν είσαι από τους φορείς, από κυβέρνηση μέχρι το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Φιλαδέλφειας, στασία, αεροδρόμια, αστυνομία, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συνδράμει στην προετοιμασία και την διοργάνωση του τελικού.
Okay. Και τις σουίτες ότι έχουν διατεθεί πριν, ας πούμε, οι ομάδες.
Η ιδέα των σουίτων, αυτό που έχουμε, είναι ότι το έχουν διατεθεί κάτω το εγχειρίδιο, τις οδηγίες που υπήρχαν από την ΕΦΑ και είχαν διατεθεί πριν. Οι σουίτες, βεβαίως, έχουν
οι
πάρει
σουίτες δεν
είναι. Και οι φιναλίστοι δικαιούνται οι σουίτες, έτσι και έχουν πάρει.
Τις έχουν πάρει,
Δικαιούνται. Ναι, εντάξει.
Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λίγο, Σωτήρη μου, για τη γιορτή. Τι ετοιμάζονται, κάποια event τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω.
Ξεκινάει το πρώτο είναι που ξεκινάει το Σάββατο, στο Θησίο, σε κεντρικό σημείο, στην πλατεία Ζάκλιν Τερομιγή του Θησίου. Θα είναι το Giant Trophy εκεί, ένα γιγαντιαίο κύπελο δηλαδή, είναι κάτι το οποίο συνηθίζει σε όλους τους τελικούς. Θα μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται, θα υπάρχουν διάφορα happenings εκεί. Αυτό θα μείνει μέχρι το απόγευμα της 29ης Μαΐου, της ημέρας του τελικού. Θα είναι ένας πόλος έλξης το κομμάτι αυτό. Και το δεύτερο κομμάτι είναι το διήμερο 28-29 Μαΐου, στο οποίο θα γίνει το Fan Festival στην πλατεία Κοτζιά, απέναντι από το Δημαρχείο ακριβώς. Από το πρωί της 28ης Μαΐου, 10 με 8 θα είναι το κύπελο εκεί, θα υπάρχουν διάφορα happenings, θα υπάρχουν γηπεδάκια 5x5, θα γίνει και μια τελετή έναρξη το πρωί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου της Αθήνας, σαν ο Δήμαρχος Αθήνας, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, κ. Μπαλτάκος, και ο πρεσβευτής του τελικού, ο Τραϊανός Δέλλας. Θα γίνει μια μικρή τελετή έναρξης του Fan Festival και άνθρωποι της UEFA, και θα υπάρχει ολόκληρο το διήμερο μέχρι στις 6 το απόγευμα της 29 Μαΐου. Θα υπάρχουν αρκετά happenings, θα υπάρχουν περίπτερα χορηγών, θα υπάρχουν όλα αυτά που ξέρετε που γίνονται στους τελικούς και θα μεταφέρουν την ατμόσφαιρα της γιορτής. Στο μεταξύ, η πόλη έχει ντυθεί, ντύνεται στα χρώματα του τελικού, και εκεί, σε όλες αυτές τις μέρες και μέχρι τον τελικό, στη μία εβδομάδα που μας απέμεινε, θα υπάρχει όλη αυτή η ατμόσφαιρα γιορτής. Βεβαίως, θα υπάρχουν και κάποιες μικρές μεγάλες. Θα έλεγα ταλαιπωρίες των εντός εισαγωγικών των Αθηναίων. Μάλλον την ημέρα του τελικού θα γίνουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες στην ευρύτητά τους θα αφορούν όλη την πόλη. Γιατί όταν σε ένα μέρος της πόλης θα υπάρχουν κυκλοφοριακά μέτρα, θα επηρεάζονται και γύρω περιέχεια σε κυκλοφοριακά.
Και μετά να δεις, έτσι και το πάρει ο Ολυμπιακός στη μέτρα κυκλοφοριακά. Χρειάζονται. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ξέρω ότι η ΕΠΟ δεν έχει στην αρμοδιότητά της το θέμα της ασφάλειας, αλλά ήθελα να μου πεις, παρακολουθώντας, είναι προφανώς της αστυνομίας, αισθάνεσαι ότι η ασφάλεια είναι ένα δύσκολο εγχείρημα ή κάτι το οποίο είναι αρκετά διαχειρίσιμο? Θέλω να πω και λόγω του γεγονότος ότι παίζει μια ελληνική ομάδα και επίσης ότι δεν παίζει στο γήπεδο της, παίζει σε γήπεδο μιας αντιπάλου. Γιατί έχουν γίνει όλες αυτές.
Είναι μια ιδιαιτερότητα, πάντα η ασφάλεια.
Τι αισθάνεσαι, τι λαμβάνεις, Σωτήρη, έτσι από το περιβάλλον?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Νομίζω θα πάνε όλα καλά. Η αστυνομία έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει και έχει εγγυηθεί και στην ΟΕΦΑ και παντού, και βεβαίως το δείχνει αυτό Από ό,τι βλέπω από την προετοιμασία που γίνεται, δεν έχω επιφύλαξη για κάτι ή ανησυχία για κάτι ιδιαίτερο. Η ιδιαιτερότητα είναι προφανώς ότι παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ελλάδα και σε άλλο γήπεδο θα πρέπει να υπάρξει αυτή η μετακίνηση των φιλάθλων, αλλά νομίζω ότι όλες οι πλευρές, ακόμη και οι δηλώσεις που είχε κάνει προημερών, όπως είμαστε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού
και ο Μητσοτάκης. Βεβαίως, και πολύ σωστά το έκανε.
Ακριβώς, πολύ σωστά και συμβάλλουν προς την διατήρηση ενός υπείου κλίματος και διεξαγωγή ενός αγώνα. Είναι αυτό ακριβώς που είπε. Είναι μια ελληνική ομάδα η οποία είναι, γιατί νομίζω, για το ελληνικό ποδόσφαιρο πολύ σημαντικό το ότι είναι στον τελικό.
Αναμφίβολα.
Και γίνεται μια προετοιμασία προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι θα υπάρξει και όλοι πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό είναι. Ακόμη και ακρότητες να επιχειρηθούν να υπάρξουν, νομίζω ότι τελικά θα πριτανεύσει η λογική και η λογική που λέει σε αυτές τις περιπτώσεις ότι είναι μια γιορτή, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι το οποίο όλοι πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να διεξαχθεί με τον καλύτερο και τον πιο ομαλό τρόπο και να διαφημίσει τη χώρα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι.
Τέλεια.
Αυτό νομίζω είναι. Από την πλευρά της αστυνομίας, ξέρετε, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Εντάξει,
και
ναι.
Βέβαια, πάντα σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις, ξέρετε, υπάρχουν και πολλά σχέδια, αλλά αυτά είναι αρμόδια αστυνομία να τα πει.
Ναι. Εγώ την αίσθησή σου ήθελα, Σωτήρη, περισσότερο και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και σε μία εβδομάδα από τώρα, Δευτέρα-Τρίτη, θα έλεγα να τα ξαναπούμε για να μας δώσεις λίγο κλίμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είσαι καλά.
Και εγώ να είστε καλά.
Αυτά από το Σωτήρη Τριανταφύλλη, το Διευθυντή Επικοινωνίας της ΕΠΟ. 500 εισιτήρια, όχι 1500 το λέω γιατί υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα. Ακούσατε τι είπε, βγάζετε τα συμπεράσματά σας για αυτό που συμβαίνει. Δεν ετίθετο, ετέθηκαν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία διάβαζα από εδώ και από εκεί. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Πάμε να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει. Δεν έχουμε διαφημιστικά, οπότε θα βάλω εγώ ένα τραγούδι έτσι να σπάσει ιστορία, να στείλω στους φίλους, να τους ευχαριστήσω για για τα μηνύματά τους. Τι έγινε, απέλησε η Τσέλσι τον Ποκετίνο, αλήθεια, και δεν το πήρα. Breaking news, ναι. Καλά μου στέλνει ο φίλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ώρα που μιλάγαμε με το Σωτήρη εδώ, ο Ανδρέας μου είχε στείλει το μήνυμά του, ο οποίος λέει ότι ο Μαουρίσιο Ποκετίνο απολύθηκε, έλυσε κοινή συνενέση, λέει το BBC, την συνεργασία του με την Τσέλσι. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα μιλήσουμε αφού ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι. Επαιτειακό είναι David Bowie. Σαν σήμερα το 1983 στα Αμερικάνικα Τσάρτς πρώτο το τραγούδι που θα ακούσουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε Let's Dance με David Bowie από το 1983, νούμερο 1 στα charts τα αμερικανικά σαν σήμερα, και γι' αυτό το παίξαμε. Να επιστρέψω στο θέμα του Ποκετίνο, αφού ακούσαμε τα του τελικού νωρίτερα. Θα έχουμε και 2-3 μέρες πριν την έναρξη, πριν τη διεξαγωγή, κάποια παραπάνω πράγματα με τον Σωτήρη Τριανταφύλλου, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάμε να δούμε στο θέμα του Ποκετίνο ή Ποτσετίνο, όπως το λένε αρκετοί. Ποτσετίνο είναι το αργεντίνικο, το σωστό. Ποκετίνο είναι το ιταλόφωνο, έτσι, ιταλική προσφορά. Απλώς το όνομα είναι ιταλικό, γι' αυτό έχουμε κολλήσει με τον Τζαβάρα και το λέγαμε πάντα Ποκετίνο. Η καταγωγή του ονόματος είναι ιταλική. Αλλά το σημαντικό είναι ότι λύθηκε κοινή συνενέση στο συμβόλαιό του με την Chelsea μόλις πριν λίγο. Στα 52 του είχε αναλάβει, στην 1η Ιουλίου πέρυσι είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με οψιόν αγοράς, οψιόν επέκταση συμφωνίας για ακόμη ένα γύρο. Ήταν βέβαια πολύ κακή πορεία της Chelsea κυρίως στο πρώτο μισό της σεζόν. Αλλά τώρα τον τελευταίο καιρό η Chelsea είχε βρει τα πατήματα της και είχε καταφέρει να ανέβει σιγά σιγά και να φτάσει στην έκτη θέση, να κερδίσει δηλαδή το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στο Carabao Cup ήταν στο τελικό που τον έχασε, είχε φτάσει στα ημιτελικά στο FA Cup όπου αποκλείστηκε. Στην συνέχεια ευχαρίστησε την διοκτησία της Chelsea και τους αθλητικούς διευθυντές ο Ποκετίνο κατά την αποχώρησή του. Και θεωρεί, έτσι στη δήλωση που έκανε, ότι το κλαμπ είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό σημείο για να προχωρήσει μπροστά στα επόμενα χρόνια και στην Premier League και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εκτίμησή του και για μένα θα έπρεπε να τον αφήσουν την επόμενη χρονιά, γιατί φάνηκε κάπως καλύτερη εικόνα από ένα σημείο και μετά, και μάλιστα έκλεισε με 5 συνεχόμενες νίκες η Chelsea το πρωτάθλημα. Είναι ο τρίτος μάνατζερ ο οποίος απολύεται από την εποχή που ανέλαβε η καινούρια ιδιοκτησία με επικεφαλής τον Τοντ Μπέλι. Απέλυσε και τον Τόμας Τούχελ και τον Γκρέιαμ Πότερ, και αυτή η ανάληψη της ηγεσίας από τον συγκεκριμένο άνθρωπο και της ιδιοκτησίας έγινε το Μάιο του 2022, δηλαδή στα 2 χρόνια 3 προπονητές για ένα project το οποίο ξεκινάει με πάρα πολλά χρήματα, είναι η αλήθεια. Τα πολλά χρήματα αποδείχθηκαν στην Chelsea ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν άμεση επιτυχία και ότι οι ομάδες χρειάζονται χρόνο να χτιστούν, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα όπου είναι στην αφετηρία ομάδες πάρα πολύ καλά δουλεμένες, όπως είναι η Manchester City και η Liverpool κατά κύριο λόγο, και η Arsenal, η οποία ξεκίνησε με τον Arteta να έχει πολύ άσχημες πορείες όταν ανέλαβε στο ξεκίνημά του. Χρειάστηκε το χρόνο να στρώσουν τα πράγματα και τώρα αποδίδει και αυτό το project. Όταν έχεις λοιπόν 3 ομάδες σε αυτό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, και υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι σαν τη Chelsea, δηλαδή η Newcastle, πολύ σημαντικά χρήματα και τα έχει καταφέρει. Και είναι επίσης η Tottenham, ένα καινούριο project με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Manchester United που δεν τα πηγαίνει καλά, τερμάτισε από κάτω, και η Newcastle το ίδιο. Και εμφανίζεται και η Aston Villa από το πουθενά και κάνει μια πάρα πολύ συμπαγή ομάδα στους 18 μήνες του Unai Emery. Βέβαια κατέρευσε στο τέλος, το είδαμε και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, το είδαμε στο τελευταίο σκέλος της σεζόν, με μια λαμπρή εξαίρεση αυτό το μάτς με τη Liverpool το 3-3, που πραγματικά η Aston Villa έδειξε τις δυνατότητές της, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση. Νομίζω ότι εδώ το Maurizio Pochettino, με το παρελθόν που έχει στην Premier League, το project που έχει παρουσιάσει νωρίτερα στην Tottenham, όμως βιάστηκαν πάρα πολύ να τον διώξουν. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, αλλά να περιμένουμε, έφυγε βέβαια και όλο το προπονητικό team, περιμένουμε να δούμε το υπόλοιπο ρεπορτάζ, γιατί αυτή την ώρα δεν διαβάζω υποψήφιους αντικαταστάτες ποιοι μπορεί να είναι, αλλά σίγουρα είναι η είδηση που της τελευταίας στιγμής που κλέβει τα πρωτοσέλιδα, έτσι, στο διαδικτυακό τύπο. Λοιπόν, με το Let's Dance εδώ σταματάμε και κάνουμε τη δεύτερη επικοινωνία σήμερα της βραδιάς. Στο Χόρχε Αθανασίου βάζουμε στο παιχνίδι και τον βάζω αφενός και κυρίως επειδή τον έχω πεθυμίσει, αφετέρου γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά θέματα ανοιχτά και δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες γιατί και οι εκπομπές έχουν αραιώσει. Τώρα κάνουμε και την εκπομπή Eurotime που θα την έχουμε αυρίο το μεσημέρι, οπότε είναι περιορισμένες οι ευκαιρίες. Καλησπέρα Γιώργο μου.
Καλησπέρα Χρήστο μου, μετά από καιρό, καλησπέρα και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα.
Βέβαια, βέβαια. Έχεις κανένα κοντινό πολύ, όλο και κάποιον θα έχεις κανένα φίλο.
Πάντα, πάντα.
Ναι, να σου ζήσουνε. Δεν θα σε απασχολήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις.
Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Τώρα, ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πριν πούμε οτιδήποτε ότι εγώ μένω στην Ερασπορ. Δεν φεύγω. Ο Κρός φεύγει.
Ποιος φεύγει, ο Τόνι Κρός.
Ο Κρός, ναι, εγώ μένω.
Έτσι, αλίμονο. Και αυτή είναι μια σοβαρή είδηση, την οποία εγώ να σου πω με εξέπληξε, δεν την περίμενα. Δεν ξέρω αν την περίμενες εσύ.
Όχι, να σου πω παρακολουθώ.
Αποχωρεί, να πούμε την είδηση, ο Τόνι Κρός αποχωρεί από το ποδόσφαιρο.
Φεύγει,
από το ποδόσφαιρο,
ναι.
Σταματάει το καλοκαίρι.
Ναι, είχε πει, Χριστό μου, είχε πει ότι εγώ θα πάω στο Euro με τη Γερμανία και μετά θα σταματήσω από την εθνική ομάδα. Βέβαια αυτό είπε πριν από κανένα μήνα. Προκειμένου πιθανότητα να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην Real.
Εντάξει, τώρα... να θυμίσουμε ότι ο Τόνι Κρός έτσι κι αλλιώς είχε αποχωρήσει από την Εθνική Γερμανία στον Ιούλιο του 2021 μετά την αποτυχία όταν έχασε από την Αγγλία στο Wembley η Γερμανία εκείνο το match στο Euro που έγινε σε διάφορες πόλεις. Αλλά τον έψησε ο Νάγκελσμαν γιατί έκανε μια φοβερή χρονιά και φέτος με τη Real Madrid, εκτός από τη φοβερή δεκαετία που έχει κάνει από το 2014 στην ομάδα και είπε γυρνάω για να βοηθήσω αυτό το καλοκαίρι. Οπότε το ξέραμε στην ουσία, αλλά κανείς δεν περίμενε, ειδικά με τις εμφανίσεις που έχει κάνει, ότι θα σταματήσει. Βεβαίως ο ίδιος το δικαιολόγησε σήμερα γιατί το κάνει, γιατί πάντα είχε στο μυαλό του ότι θέλει να σταματήσει το πικ. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν το κάνουν, δεν το υποστηρίζουν αυτό, γιατί είναι δύσκολο.
Θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά θα σου πω δύο πραγματάκια. Με προβληματίζει το ότι δεν το λέει μετά το Champions League, τον τελικό, ένα. Δεύτερον, την περασμένη εβδομάδα ακουγόταν σε υπέρμετρο βαθμό ότι ο Μόντριτς θα ήταν αυτός ο οποίος δεν θα συνέχιζε στην Real, γιατί δεν τον ήθελε η Real. Έλαντε όμως που σήμερα και χτες τα πράγματα αντιστράφησαν. Ο Μόντριτς μένει, γιατί η Real του λέει μείνει ακόμα ένα χρόνο, αν θέλεις, και λέει ο Μόντριτς ναι. Και για τον Κρός θέλω να πιστεύω ότι ευνηδιάζεται η Real ή τουλάχιστον όσον αφορά τους φιλάθλους και το προπονητικό στάφ.
Οι φιλάθλοι σίγουρα, τώρα η ομάδα δεν ξέρω πόσο έχει συζητήσει μαζί τους γιατί κάποιες συζητήσεις έχουν γίνει σίγουρα αλλά δεν έχω μάθει παρασκήνιο, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες.
Έτσι.
Ο ίδιος δηλώνει και λέει η φιλοδοξία μου ήταν πάντα να σταματήσω στο πικ της φόρμας μου. Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που μπορώ να πάρω μόνος μου αυτή την απόφαση. Δηλαδή χωρίς να χρειάζεται εκείνοι να μου πούν ότι ξέρεις μεγάλωσες φίλε δεν σε θέλουμε ή όπως λένε στο Μόντριτς σε θέλουμε άλλο ένα χρόνο αλλά ξέρεις ότι ο χρόνος θα πάει όπως και φέτος θα μπαίνεις αλλαγές.
Έχω διαβάσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα πάνω σε αυτό το θέμα, στο θέμα της αποχώρησης του Κρός, ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής, μάλλον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αυτού του επίπεδου, δεν είναι για δεύτερο ρόλο, δεν είναι για ποδοσφαιριστής να κάθεται στον πάγκο. Και που ο πάγκος, καλός ή κακός, έτσι όπως λειτουργεί η Real, για αυτά τα τέρατα, για μένα, του ευρωπαϊκού και όχι μόνο ποδοσφαίρου, υπάρχει πέρασμα. Πρέπει να περάσει από τον πάγκο σιγά-σιγά μέχρι να πει στον δύο.
Φυσικά. Ο Τόνι Κρός αποφάσισε αυτό. Εγώ λέω ότι η απόφαση αυτή την παίρνουν λίγοι, γιατί είναι 34, δεν είναι 37.
Έτσι.
Έχουν αλλάξει οι εποχές, δηλαδή άλλος ο 34ης της δεκαετίας του 90 ή της πρώτης δεκαετίας του 2000 και άλλο ο 34ης του 2024. Θέλω να πω ότι έχει κάνει το παλικάρι αυτό από το 2007 που έκανε ντεμπούτο στη Μπάγεν σε ηλικία 17 ετών, έχει κάνει πολύ επιστημονική προπόνηση, την οποία δεν είχαν κάνει εκείνοι που παίζαν στη δεκαετία του 90, οπότε ξέρεις, ποδοσφαιρική, δηλαδή δες τον Μπενζεμά, τι μπάλα έπαιζε στα 35 του πριν φύγει, έτσι. Από τη Ρεάλ, έκανε την καλύτερη σεζόν του, μακράν την καλύτερη σεζόν του στα 34-35. Λοιπόν,
τι να πρωτοπούμε.
Τι να πρωτοπούμε, γιατί θέλω, το Champions League θα το πούμε την άλλη εβδομάδα, έχουμε καιρό για να συζητήσουμε για τη Real.
Να σου πω μόνο για τον Τσάβι Ερνάντες.
Ναι, για πες μου για τον Τσάβι. Έλεγα και στην εισαγωγή ότι Υπάρχει θεματάκι σχέση με το Λαπόρτα από ό,τι φαίνεται.
Δευτέρα, μόλις τώρα το διάβασα, Δευτέρα, Τρίτη θα καθίσουν όχι Λαπόρτα και Τσάβη face to face, όχι. Mm-hmm. Εκπρόσωποι της διοίκησης με επικεφαλή στον πρόεδρο,
ναι,
από τη μία και ο Τσάβη από την άλλη.
Μάλιστα.
Οι πληροφορίες της Mundo, παράδειγμα Deportivo, λέει ότι το θέμα έχει τελειώσει.
Δηλαδή?
Δεν υπάρχει πλέον συνεργασία.
Α, ότι θα τελειώσει.
Και ότι η Μπαρσελόνα θα ζητήσει από τον Τσάβη να μην του ζητήσει χρήματα, να μην της απαιτήσει χρήματα για τον χρόνο που έχει ακόμα συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα. Έτσι, μέχρι το καλοκαίρι του 25 έχει.
Παρ' όλα αυτά, στο μάτς με τη Ράγιο Βαγεκάνο προχθές, πότε ήταν, χθες ή προχθές, γιατί χάνω και τις μέρες.
Εχθές.
Στο ημίχρονο, ο κόσμος πήρε θέση και είπε Τσάβη σι, Λαπόρτα νο. Και αποθεώθηκε. Υπήρχαν και κάποιες αποδοκιμασίες, αλλά η πλειοψηφία χειροκρότησε τον Τσάβη για πρώτη φορά τόσο πολύ. Εδώ υπάρχει λοιπόν ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Εσύ λες ότι η Ελμούντο Ντεπορτίβο θεωρεί ότι είναι τελειωμένο.
Υπάρχει θέμα που λέει τέλος.
Τέλος.
Υπάρχει όμως και η πληροφορία που επίσης αναφέρει η Ελμούντο Ντεπορτίβο, που λέει ότι δεν έχει τελειώσει το θέμα.
Μάλιστα.
Εντάξει, υπάρχει μια λογική, δεν έχει τελειώσει το θέμα, γιατί δεν έχουν συζητήσει τελειωτικά. Έτσι. Επίσης υπάρχει ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν το έριξε για τους φιλάθλους περισσότερο η Μπαρσελόνα. Ενδιαφέρεται, λέει, άμεσα, είναι αποφασισμένη να ξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια, 80 και 90 εκατομμύρια ευρώ, για να αποκτήσει τον Λουίς Δίας της Λίβερπουλ. Ο οποίος Λουίς Δίας έχει συμβόλαιο, Κολομβιανός, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.
Ποιος θα το κάνει αυτό, η Μπαρσελόνα, με τι λεφτά.
Η Μπαρσελόνα που δηλώνει, τουλάχιστον αυτό είπε ο Τσάβες και εκνεύρισε τον Λαπόρτα, δεν βρίσκεται στην καλύτερη οικονομική κατάσταση.
Προφανώς, αυτό το ξέρουν όλοι. Αφού για να κάνει τέτοια μεταγραφή που λες η Μπαρσελόνα, πρέπει να πουλήσει παίχτη. Δεν γίνεται αλλιώς.
Παίχτη ή παίχτες.
Ή παίχτες, όπως το λες. Γιατί πλέον, επειδή έχουν κάνει το Αντάρτικο η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα και δεν συμμετέχουν μέχρι πολύ καιρό πριν στις συνεδριάσεις της Λίγκα με τον Ντέμπας, εκείνοι έχουν θεσμοθετήσει κανόνες που δεν επιτρέπουν τώρα να κάνει τις μαγκές που έκανε η Μπαρσελόνα πουλώντας, ας πούμε, το 40% της τηλεοπτικής εταιρείας την οποία έχει για να πάρει κάποια λεφτά μπροστά. Αυτά τώρα δεν μετράνε στο financial fair play. Και θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι δηλαδή δεδομένο, δεν είπε τίποτα ψέματα ο Τσάβη, απλώς δεν άρεσε, αν φαίνεται, ο τρόπος που τα είπε και στο σημείο που τα είπε ο Λαπόρτα. Κάνε μου το σχόλιο σου και για τον... Πριν λίγο ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας στη Τσέλσι με τον Ποτσετίνο ή Ποκετίνο.
Ναι, το διάβασα και εγώ.
Ποια είναι η άποψή σου? Εμένα μου φαίνεται ότι πολύ βιαστική, πολύ καταιγή, δηλαδή εγώ θα τον κράταγα. Παρότι δεν πήγε καλά φέτος η Τσέλσι, με το δείγμα των τελευταίων δύο μηνών. Το δικό σου σχόλιο ποιο είναι?
Η λύση της συνεργασίας, μάλλον η απόφαση της διοίκησης, μου δείχνει εμένα ότι δεν πιστεύουν στις δυνατότητες του.
Ναι, εμένα μου δείχνει κιόλας ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Μήπως μας δείχνει ότι ο Ποτσετίνο πάει κάπου αλλού? Επίσης σου λέει εντάξει.
Είναι Μπαρσελόνα.
Όχι. Λέω. Εγώ βλέπω ότι στην Μπάγερν υπάρχουν δυσκολίες.
Α, σωστό κι αυτό.
Ξέρεις ποιος μιλάει με την Μπάγερν αυτή τη στιγμή και θεωρείται επικρατέστερος? Το διάβαζα και δεν το πίστευα.
Όχι.
Ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος είναι αγαπημένος στην Μπέρνλι που έπεσε.
Έλα, Παναγία.
Αυτή τη στιγμή είναι στην pole position για την Μπάγερν ο Βενσάν Κομπανί, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά στην Άντερλεχτ όταν σταμάτησε παίχτης προπονητής και ως προπονητής. Έχει κάνει καλή δουλειά στην Μπέρνλι όταν την ανέβασε αλλά έπεσε. Και τον προκρίνουν γιατί είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, συμφωνώ απόλυτα. Επίσης ξέρει γερμανικά και έχει παίξει και στο Αμβούργο ως ποδοσφαιριστής και θεωρούν αυτή τη στιγμή που έχουν φάει πόρτα από τον Τζάμπι Αλόνσο, από τον Ράγκνικ που θέλει να μείνει στην Εθνική Αυστρίας, από τον... Κάνανε αυτό, απλώς επισήμως δεν έχει βγει ή ανεπισήμως, ότι προτείναν στον Νάγκελσμαν να ξαναγυρίσει, τον προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Και έχουν τέλος πάντων φάει χιλόπιτα από πολύ κόσμο. Και αυτή τη στιγμή είναι, γι' αυτό λέω, υπάρχει Bayern αυτή τη στιγμή που δυσκολεύεται να βρει προπονητή.
Έτσι. Και αυτό.
Δεν είναι μόνο η Μπαρσελόνα, αν επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ ότι λύνει τη συνεργασία με τον Τζάβι. Εκεί υπάρχει ένα θέμα στην Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα, εγώ ξέρω ότι παρακάλεσε το Λαπόρτα τον Τζάβι στα καλά και μάλιστα ξέρεις, Έχει βγει παρασκηνιακά η Susie Knight. Όταν συμφώνησαν ότι θα ανακαλέσει την άποψή του ο Τσάβη, γιατί θυμάσαι μετά το μάτς με τη Γιαρεάλ, είχε πει ότι τελειώνω εγώ. Το καλοκαίρι ο ίδιος το είχε ανακοινώσει.
Ακόμα και παίρνοντας το Champions League, δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
Όταν λοιπόν συμφωνήσαν να συνεχίσουν, που ήταν καλό το κλίμα, παραγγείλανε Σούση. Και γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία Susie Knight, για να γιορτάσουν το γεγονός. Ξέρεις γιατί ήδη προσπάθησαν να πείσουν τον Τσάβη, ο Λαπόρτα, γιατί ήταν πιο φτηνή η λύση. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Και τώρα, επειδή ο Τσάβη είπε ότι δεν έχουμε λεφτά, στράβωσε ο Λαπόρτα και λέει: θα πάρω τον Λουίς Δίας. Πώς θα τον πάρεις, αφού θες να κρατήσεις τον Τσάβη, γιατί είναι ο πιο φτηνός.
Μπορώ να δικαιολογήσω τον Λαπόρτα. Πρόσεξε πώς το σκέφτομαι.
Δεν ξέρω ακριβώς τα λόγια βέβαια του Τσάβη. Δεν τα έχω διαβάσει.
Ξέροντας, αυτός είπε ότι δεν είναι η καλύτερη οικονομική κατάσταση στην Μπαρσελόνα τώρα.
Αν αυτό το είπε έτσι, ακριβώς όπως το λες, δεν είπε και τίποτα. Μερικές φορές ξέρεις είναι και ο τρόπος. Απλώς γι' αυτό σου λέω, δεν το έχω ακούσει.
Σωστό.
Για να προλάβουμε να πούμε, γιατί δεν έχουμε πολύ, έχουμε 5 λεπτά.
Ναι, έλα, πάμε.
Ήθελε να πάμε να πούμε δύο λογάκια για την Κόπα, για Αργεντινή, επειδή έκανε την πρώτη προεπιλογή ο Σκαλόνι. Έχουν κάνει και Ευρωπαίοι, αλλά αύριο έχω εκπομπή για το Euro, οπότε θα τα πω εκεί για Πορτογαλία, Αγγλία κλπ. Για πες μου για την Αργεντινή, πώς σου φάνηκε.
Η Αργεντινή είναι η γνωστή Αργεντινή, χωρίς τον Τιμπάλα, αυτό. Ναι. Μόνο. Και το ζητούμενο είναι εάν μπορέσει αυτή την έπαρση που έχουν πάρει πολλοί ποδοσφαιριστές της ομάδος, εάν μπορεί να την διαχειριστεί ο Σκαλόνι.
Είναι φαβορή η Αργεντινή, έπαρση λες εσύ, ότι θα πάει με πολύ έτσι ψηλά τη μύτη.
Η Αργεντινή και η Βραζιλία. Η Βραζιλία και η Αργεντινή, βάζουμε πρώτα την Αργεντινή γιατί είναι η κάτοχος του Μουντιάλ, οπότε υπάρχει αυτή η ιεραρχία λόγω σεβασμού.
Και του Κόπα.
Θεωρείται, αυτές οι δύο ομάδες θεωρούνται όποτε και να γίνεται το Κόπα Αμέρικα, όπου και να γίνεται,
είναι τα φαβορή.
Μεγάλα φαβορή.
Εντάξει, απλώς έχει φάει κάποιες φαλιάρες τελευταία η Βραζιλία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Βέβαια, νομίζω ότι έχει ανακάμψει λίγο, αλλά πρέπει να το δούμε και στα τουρνουά.
Η Βραζιλία, η οποία θα πάει στο Κόπα Αμέρικα χωρίς πρώτον Νεϊμάρ, Καζεμίρο, Ριτσάρλισον, Γκαμπρίλ Τζεσούς και Έντερσον, ο οποίος τραυματίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι της Manchester City.
Ναι, οι άλλες, οι πρώτες είναι επιλογές. Γιατί δεν πηγαίνουν καλά, έτσι.
Ναι.
Ο Έντερσον είναι απόλυτα πολύ. Βέβαια, θα μου πεις, έχει της Λίβερπουλ τον τερματοφύλακα βασικό, okay. Αλλά θα το δούμε. Ο Έντσο Φερνάντες από την άλλη της Τσέλσι, αυτός δεν έχει αγωνιστεί φίλε, έκανε εγχείρηση στο γόνατο τον Απρίλιο, έχει μείνει εκτός, παρόλα αυτά τον έχει στην επιλογή ο Σκαλόνι, γιατί θεωρεί ότι τότε θα είναι έτοιμο. Αυτό είναι σχεδόν ταυτόχρονα με το Euro, να πούμε έτσι.
Είναι... Οι ημερομηνίες είναι του Κόπα Αμέρικα, ναι. 21 Ιουνίου, 15 Ιουλίου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Διάβαζα κάπου 14 Ιουλίου και λέω ότι στο καλό, την ίδια μέρα που έχουμε τον τελικό του Euro θα είναι... θα δούμε τελικό Euro και ξημερώματα θα δούμε τελικό Κόπα Αμέρικα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω και αν το έχει πάρει κάποιο τηλεοπτικά αυτό, δεν το ξέρω.
Έχω την εντύπωση ότι ναι, υπάρχει κανάλι το οποίο το δείχνει, δεν θυμάμαι. Αν
ναι,
είναι
θα το μάθουμε έτσι κι αλλιώς, ναι. Η ΕΡΤ
πάντως
έχει τα...
γίνεται στις ΗΠΑ, γιατί. Γιατί η διοργάνωση η οποία είναι της CONMEBOL, της Νοτιού Αμερικής, με τις 10 εθνικές ομάδες που έχει, στην πραγματικότητα παντρεύεται για μία ακόμη φορά με την CONCACAF, που είναι η άλλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στην Αμερικανική Ήπειρο, που είναι η Κεντρική Αμερική, η Βόρεια Αμερική και η Καραϊβική. Και όλα αυτά, κατά την προσωπική μου άποψη, γίνονται γιατί. Γιατί το 2026, δύο χρόνια μετά, στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στο Καναδά, θα φιλοξενηθεί η επόμενη τελική φάση του παγκοσμίου.
Σωστά, ναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο μου. Θα τα πούμε οπωσδήποτε και τις επόμενες μέρες. Θα βρούμε πολλές ευκαιρίες για να τα λέμε. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, ο Γιώργος Αθανασίου μας έδωσε και αυτό στα φώτα του σε σχέση με το Latin ποδόσφαιρο. Απλώς επειδή υπήρχαν δύο σημαντικές ειδήσεις, επικεντρώσαμε εκεί. Η άλλη είναι τυπική, σημαντική είδηση, αλλά τυπική, δηλαδή η ανακοίνωση του Άρνε Σλότ ως διαδόχου του Γιούργεν Κλόπ, το ξέραμε. Άλλωστε ο Κλόπ χθες, προχθές μάλλον, στην τελευταία του παρουσία σε αγώνα της Λίβερπουλ, στο τέλος και στο πάρτι που στήθηκε, που μίλαγε, προέτρεψε τον κόσμο να τραγουδήσει Άρνε Σλότ, να, έκανε και όλη την εξέδρα, βάζοντας πολύ ωραία μέσα στο παιχνίδι το διάδοχό του. Ανακοινώθηκε λοιπόν επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τη Λίβερπουλ ότι θα είναι ο νέος προπονητής. Συμφώνησε η Λίβερπουλ να πληρώσει 9,4 εκατομμύρια λίρες στη Φέινορντ για να σπάσει το συμβόλαιό του. Ο Κλόπ αποχώρησε από τον Οκτώβριο του 2015 μετά από 9 χρόνια. Την 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει και επίσημα το τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε ο Σλότ με την Λίβερπουλ, μια νέα εποχή για την ομάδα, την οποία έχει αφήσει νομίζω σε πολύ καλό επίπεδο έτσι κι αλλιώς ο Γιούργεν Κλόπ. Ο Μο Σαλάχ μένει, αν ερμηνεύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο το tweet που έγραψε, που ήταν «Ξέρουμε ότι τα τρόπαια είναι αυτά που μετράνε και θα κάνουμε τα πάντα να τα πάρουμε όλα του χρόνου». Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η δήλωση δεν έρχεται με μια θέληση στο να μείνει. Παρόλα αυτά, η Σαουδική Αραβία ενδιαφέρεται για το Σαλάχ, το ξέρουμε. Πέρυσι είχε προτείνει στη Λίβερπουλ 150 εκατομμύρια, τα οποία τα απέρριψε. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της Λίγκας έλεγε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή για την απόκτησή του. Να δούμε αν θα γίνει κάποια νέα κίνηση μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε χρόνο να συζητάμε. Το Euro σιγά σιγά θα μπει στο επίκεντρο μετά την ολοκλήρωση και των τελικών. Αύριο έχουμε το τελικό του Europa League στην μεσημεριανή εκπομπή. Αύριο Euro Time 12 με 2 θα είμαστε μαζί. Θα έχουμε το χρόνο εκεί να αναφερθούμε βεβαίως στο Euro που είναι η προτεραιότητά μας, αλλά θα κάνουμε σίγουρα και μια αναφορά στο τελικό του Europa League. Θα πούμε και διάφορα ιστορικά στοιχεία, θα τους συνδυάσουμε και με τους παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στις δύο ομάδες και έχουν κληθεί από τις εθνικές τους ομάδες για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού. Έχουμε το χρόνο να τα συζητάμε και τη διάθεση να παρακολουθούμε το αγαπημένο μας ποδοσφαιράκι. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από το Χρήστο Σαράντο. Καλό βράδυ.
so loud.